Вие сте со SBS на Македонски. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, израелскиот председател пристигна во Сиднеј додека демонстрантите маршираат во знак на отпор на полициската наредба. Сузан Леј ги негира спекулациите дека ќе биде одстранета од функцијата лидерка на опозицијата додека коалицијата повторно се обединува. Македонската полиција викендов заплени над 40 тони дрога, партиите се обвинуваат чија е. И во спортот, триумф и трагедија за тимот на САД во драматичен ден на зимските олимписки игри во Милано Кортина. Израелскиот председател Исак Херцог пристигна утрово во Сиднеј на првиот ден од 4-дневната посета посветена на одавање почит на 15-те жртви од масакрот на плажата Бондеј. Кабинетот на израелскиот шеф на државата соопшти дека тој ќе изрази солидарност и ќе понуди поддршка при посетите на ожалостените семејства и еврејските заедници широм Австралија по смртоносниот напад кој беше насочен кон еврејската заедница. Премиерот Антони Албанезе ја бранеше посетата на контроверзната личност заедно со дел од лидерите од на еврејската заедница, кои велат дека посетата на председателот ќе донесе голема утеха. Но други групи се противат на неговото доаѓање на австралиска почва, повикувајќи ја федералната полиција да го истражи израелскиот преседател за наводни воени злосторства. Независна меѓународна истражна комисија на Обединетите нации, која не зборува во име на Обединетите нации како целина, минатата година утврди дека израелските лидери, вклучително и господин Херцог, цитат, потикнувале извршување на геноцид во Газа. Израел категорично ги отфрли обвинувањата и се брани во посебен случај за геноцид пред Меѓународниот суд на правдата. Полицијата на Нов Јужен Велс денеска е присутна во голем број во централното градско подрачје на Сиднеј, што уследи по најавениот протест поради посетата на израелскиот председател. Групата Palestinian Action Group најави дека ќе продолжи со демонстрацијата додека во Врховниот суд покренува правен предизвик против одлуката на полицијата да го ограничи нивниот планиран марш. Од групата тврдат дека новите полициски областувања за ограничување на протестите, вклучително и забраната на маршеви во одредени делови од централниот дел на градот, се прекумерни и незаконски. Помошник секретарот, комесарот на полицијата на Нов Јужен Велс, Питер Макена, изјави за Канал 9 дека полицијата се обидела да преговара за алтернативна рута за протестот со организаторите.
At this stage they're telling us they want to come to town hall, so we'll be there in significant numbers just to make sure that the community is safe, they are kept safe and there's no greater disruption that needs to happen.
Лидерката на Либералната партија Сузан Леј изјави дека е уверена од ќе задржи својата позиција и покрај слабите резултати на анкетите за јавно мислење. Најновата анкета Newspoll, објавена во весникот The Australian, открива дека господица Леј е најнепопуларниот лидер на голема политичка партија во последните 23 години и покрај тоа што успеа да договори повторно обединување на коалицијата по горчливиот раскол што траеше речиси 3 недели. Оваа недела, лидерката на опозицијата ќе председава со повторно обединетата коалицијска партија, откако Националната партија вчера соопшти дека повторно ќе им се приклучи на либералите по повеќе неделни преговори. Господица Леј за Канал 7 изјави дека партиите повлекле црта под неколку неделните расправи и дека е оптимист оти ова поглавје ја направило коалицијата посилна.
We said we've resolved our differences, we've strengthened our processes, they're even better going forward, and we're squarely focused on the Australian people, millions of Australians who, I understand that, it's been a difficult week watching this and listening to some of the messages.
Сенаторката од Либералната партија Джейн Хјум предвидува дека премиерот Антони Албанезе ќе распише предвремени избори со цел да ја искористи внатрешната тензија во рамки на коалицијата. Либерално-националната коалиција по вторпат се обедини од изборите во 2025 година, но сенаторката Джейн Хјум предупредува дека самото повторно обединување не е доволно. Таа вели дека коалицијата мора да развие јасна политичка платформа, доколку сака повторно да ја врати довербата на австралиската јавност. Господица Хјум повикува на целосно ресетирање на приоритетите, додека партијата и понатаму е оптоварена со спекулации за внатрешното лидерство.
Don't for a second think that the next election will be in 2 years' time. Anthony Albanese is more wily than that. Why would you not call an early election if you knew that the coalition was in disarray? I would imagine that the next election will be in about 18 months' time. We need to claw back a lot of favour with the electorate just in order to survive.
Нов извештај открива дека раста заканата од така наречените суверени граѓани, чија идеологија е потикната од радикализација преку интернет. Извештајот на Институтот Лоуи наведува дека феноменот на луѓе кои одбиваат да ги признаваат владите и исправедувачите на законот станува предизвик за националната безбедност, при што некогаш маргиналното движење сега е присутно во повеќе од 25 земји и создава опасни преплетувања со други теории на заговор. Суверените граѓани наводно стојат зад неколку познати убиства, вклучувајќи го бегалецот Деси Фриман, кој се сомничи дека ги убил полицајците од Викторија, Нил Томсон и Вадим де Вархотарт минатата година, како и за обсадата во Виембела во 2022 година. Институтот повикува на поорганизирана стратегија за координација меѓу полицијата и разузнавачките служби, како и на посветена глобална база на податоци за следење на така наречените суверени граѓани. Шефицата на Европската Унија ја поздрави победата на кандидатот од централно-левиот табор Антонио Жозе Сегуро на председателските избори во Португалија, откако неговата партија триумфираше над крајно десничарскиот противник. Шефицата на Европската Унија Урсула фон дер Лајен го оцени резултатот како победа за заедничките европски вредности. Сегуро убедливо обезбеди 5-годишен мандат во председателскиот Розов дворец во Лисабон со 2/3 од гласовите, 66,7%, во споредба со 1/3 или 33,3% за противникот Андре Вентура. Неговите подржувачи исто така го прославуваат убедливиот резултат.
I react to this victory with great joy and great satisfaction because the Portuguese people have shown that they truly know how to defend the values of democracy. Never again to dictatorship.
Македонската полиција заплени над 40 тони марихуана и 1300 шишиња масло од канабис во големата полициска акција што почна пред 4 дена во Скопје. Маслото од канабис и околу 9 тони марихуана се пронајдени и одземени од правно лице во Скопје, додека поголемиот дел или 31 тон марихуана и биомаса се запленети во правно лице во Струмичкиот регион. Полициската акција почна во селото Сушица, во кое, освен магазинот, има и оранжерии наменети за производство на канабис. Надлежните преземаат мерки за утврдување дали неодамна запленетата марихуана во Србија потекнува од Македонија. ВМРО ДПМН во саботата ја обвини СДСМ, односно незиниот поранешен председател Зоран Заев, за поврзаност со најдената количина дрога. По ова тврдење вчера, преку писмен демант, се јави поранешниот председател на Социјалдемократскиот сојуз за Македонија и поранешен премиер Зоран Заев. Тој наводите на ВМРО ДПМН ги оценува како лаги и клевети и напиша до јавноста дека ќе се бори со сите правни средства за да ја симне таа дамка од неговото име. Повторно во земјава владата на Тасманија предлага, како што тврди, едни од најстрогите закони во Австралија за да се ограничи продажбата на нелегални тутунски производи и електронски цигари или вейпс. Бизнисите кои ќе бидат фатени дека ги кршат законите, ќе се соочат со големи казни и ќе бидат принудени да затворат. Во последните две недели властите на Тасманија заплениле повеќе од 2 милиони цигари и повеќе од 700 вейпс од нелегални трговци, заплени со проценета улична вредност од 3,2 милиони долари. Владата на Тасманија прифаќа јавна расправа за нацрт законите до 6 март. И од спортските надпревари на зимските олимписки игри во Милан Кортина, САД освоја злато во тимското надпреварување во уметничко лизгање втора година поред, победувајќи ја Јапонија, која освои сребро, и Италија бронза. Уште една добра веста за тимот на САД, Бризи Джонсон триумфираше во слаломот за мажи. Но помалку радост имаше за американската тимска колешка и шампионка во слалом Линдзи Вон, која по сериозен пад во финалето за жени мореше да биде спасувана од медицински тим со хеликоптер. Легендарната алпска скијачка се подложи на операција на нога по неодамнешното враќање во спортот, откако претходно се лекуваше од други повреди. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,59 евра, 0,71 американски долар и 36,27 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,74 македонски денари, а 1 евро за 61,13 македонски денари. Еве анако со е временската прогноза за главните градови за утре. Перт, претежно сончево, максимална температура 35 степени, сончево и за Аделет, максимална 31. Мелбун, делумно облачно, максимална температура 23 степени, делумно облачно и за Хобарт, максимална 22. Камбера, врнежливо 29, Сиднеј повремени врнежи, максимална 27 степени, Брисбен делумно облачно, максимална температура 32 степени, Дарвин врнежливо 31, слично и за Алис Спрингс врнежливо со максимална температура до 32 степен.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.